ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንዕኡ ስዒቡ ምትሓዝ ከተማ መቐለን ብዛዕባ ዝምልከት ኤርትራውያን ርእቶታቶም የንፀባርቁ ኣለው። ነዚ ብመንፅር ኤርትራውያን ከመይ ይመስል ንምርኣይ ምስ ኣቶ ሳልሕ ዕጀል ካብ ኣውስትራልያ፣ ኣቶ ረድኢ ኣዩብ ካብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ከምኡውን ኣቶ ተስፋ ገብረ ዮሃንስ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓሳባቶም ኣካፊሎምና ነይሮም። ዝሓለፈ እዋን ቀዳማይ ክፋሉ ኣቕሪብና ነርና፣ ካልኣይ ክፋሉ ይስዕብ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ራይ ክንቅፅል ኢና እሞ ናብታ ዘቋረፅና ሳላሕ ብዛዕባ ዘሎ ስክፍታታት ገለ ወገን ናይ ህዝቢ ኤርትራ እንዲ ክገልፅ ኒሕ ረድኢ ስኻ ብወገንካ ከመይ ዝረኣየካ ስግኣትን ተክስታይን ማለት እዩ ናይ ትግራይ ዝኾነ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ዝመፅእ እሞ ትግራይ እንድሕር ማዕቢላ ከም ፅቡቅ ከም ፀጋ ንኤርትራ ገይሮም ዝቆፅሩን ብዙሓት ይርኢ ኣለኹ ሞ ከመይ ካ ትሪኦም እዚ ክትክብሎ ፀንሐ ናይ ሳልሕ ዘረባ ማለት እዩ
ናይ ብሓቂ ምዕብልቲ ሓያል ትግራይ ኣነ ስግኣት ንኤርትራ ኮይና ኣይትረአን። ስግኣት ነቲ ስርዓት ክትከውን ትኽእል እያ፣ ግን እቲ ስርዓት ዝሰዶ ፕሮፓጋንዳ ብጣዕሚ ንነዊሕ ግዜ ስለ ዝሰማዕናዮ እቲ ስግኣታት ዘሎ ይርዳእኒ እዩ። ግን ኣነ ከም ረድኢ ኣይረአን እዩ። ሃብታም ጎረቤት ሓያል ጎረቤት እንድሕር ኣለካ ፅቡቅ ርክብ ጌርካ ብሰላም ክንነብር ንኽእል ኢና ዝብል ርእቶ ዮ ዘለኒ። ኣብቲ ናይ ኣጋዕዝያን ናይ ደቂ መታሕቲ ርእቶ ገለ ዝበሃል ጀነራላይዜሽን ኣሎ። ንሕና ምናልባት ነቶም ትግርኛ ዝዛረቡ ወይ ትግርኛ ዝሰምዑ ፅሑፉ ናቶም ርእቶ ወሲድናስ ከምዚ ዘሎ ርእቶ ናይ ደቂ መታሕቲ ክንብል ቁኑዕ ኮይኑ ኣይስማዕንን። ምክንያቱ እቶም ብዙሓት ኣለዉ ብዓረብ ዝፅሕፉ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ንዚ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ኢሎም ዝነበሩ፣ ግን እቲ ትግርኛ ዘንብባ ይርኦን እዩ። ስለዚስ እቲ ጀነራላይዜሽን ቁሩብ የሰክፈኒ። እቲ ናይ እዚኦም ጥባሕ ጥባሕ እዮም ከምዚ ዝገበሩ ገለ ዝበሃል ኣይ ቲንክ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ኤክስፕሌን ግዜ ተዋሂብዎ ኣለዎ መስለኒ፣ ግን ክዕረ ዝኽእል እዩ። ምክንያቱ እቲ ስርዓት ስራሐይ ኢሉ ከምዚ ዓይነት ፈንጂታት ነቲ ወዲ መታሕት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘይኮነ ሲ ኣብ ሱዳን ዘሎ እውን ኣረኻኺብሉ ኣሎ። ስለዚስ
ኣብዚኣ ረድኢ ምናልባት ገለገለት ስጋኣት ዝብገስ መስለን እውን ገለት ሓለፍቲ ናይ ሕወሓት ዝነበሩ ከም በዓል ጀነራል ፃድቃን ዝብልዎ ዝነበሩ ዓሰብ ክሌም ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል ነገራት እውን ኣሎ። ስለዚ ገለገለ ሰባት እውን እዚኦም ሰባት እዚኦም ኣብ ውሽጦም ካልእ ዘሎ ንከምስሉ እዮም ክስታይ ዝብሉ ዘለዉ ዝብል እውን በቲ ሓደ ወገን ፍርሒ ኣሎ። ከምቲ ክትብሎ ፅናሕካ እውን ናይ ከበሳ ህዝቢ ምሳ ናይ ዝመሳሰል ስለዚ ሓደ ክንከውን ንኽእል ኢና ዝብል ዘረባታት እውን ኣክቲቪስት ዝኾኑ ካልኦት ገለ በጫቅ ዝብል ካብኡውን ዝብገስ ክኸውን ይኽእል እዩ እሞ ምናልባት ምስኡ ተሓሒዝካ ትስጋእቲ ሳብኩስ ግን ሓደ ነገር እዩ። ግን እቲ ስጋኣታት ግን ካብኡ ዝብገስ መስለኒ።
እቲ ስግኣታት እቲ ናይ እከለ ከምዚ ኢሉ ዝበሃል ቴኪንግ ቲንግስ ኣውት ኦፍ ኮንቴክስት ብዙሕ ይረአ እዩ። ኣነ እቲ ቀንዲ ዘገድሰኒ እንታይ እዩ፣ እቲ ኮሌክቲቭ ዳይረክሽን ናበይ ገፁ ከይድ ኣሎ፣ ስርዓት ከ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ፣ ስርዓት ናትና ማለት እዩ ንሕና ኣብ ውሽጢና ዘሎ ፀገም ክንፈታሕ ኣለና ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ። እዋ ትሰሚዕ ኢካ ዘረባታት እከለ ከምዚ ኢሉ እከለ ከምዚ ኢሉ። ንኣብነት ሕጂ ግብፃውያን ብዙሓት ግብፃውያን ንሱዳን ከም ናቶም ገይሮም ዝርእዋ ዝዛረቡ ቲቪ ወፂኦም ዓበይቲ ጆርናሊስትስ ገለ ኣለው። እዚ ግን ንሱዳናውያን ኣሰኪፍዎም ኣይፈልጥን። ሕጂ እቲ ናራቲቭ ናይቲ ናትናሲ ክሊር ክኸውን ኣለዎ። በዚታት እከለ ከምዚ ኢሉ ኢልካ ከም ሃገር ንዓና ዘስግእ ኮይኑ ይስማዓንን። ዊ ኣር ካፓብል ኦፍ ዲፈንዲንግ ንሕናስ ነብስና ክንከላኸል ንኽእል ኢና ማለት ሲ ታዕሽሙ ይኮነን ፃወታ ኣይኮነን። ኤርትራ ሃገር እያ። ኣብዘይ ጉዳይና ዘእትወና ዘሎ ስርዓት እዩ። ምስ ጎረባብትና እውን ብሕውነት ብስምምዕ ክነብር ንኽእል ኢና።
ናብ ባኻ ተስፋ ጋብር ከብል እዛ ጉዳይ ቆሩብ ትገፋሓላ ርዳእን ኣሎ። ግን እንታይ ክብል ደሌ እቲ ስግኣታትን እቲ ፅቡቅ ነገርን እንታይ ክመስል እንዲና ክንሪኦ ንፍትን ዘለና ብዓይኒ ኤርትራውያን ማለት እዩ ሕጂ ብዝእዋን እዚ ሓደ ለውጢ ክንብሎ ንኽእል ካብቲ ዝፀንሐ ዝሓለፈ 8 ወርሒ ሞይቶም ጠፊኦም ተባሂሎም ሕጂ ናብ መቐለ ኣትዮም ህዝቢ ትግራይ ብመጠኑ ተሓጎሱ ይገልፅ ኣሎ። ገለገለ ኤርትራውያን እውን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዘለውን ሓጎሶም ይገልፁ ኣለዉ። ስለዚ እዚ ከም ኣብቲ ፖለቲካዊ መድረኽ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከመፅእ እንታይ እዩ? እቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፌደራል መንግስቲ ማለት እዩ ተዳኺሙ ዝብሉ ኣለዉ። ብመጠን እውን ናይ ኤርትራ ሰራዊት እውን ከምኡ ኮይኑ ኣሎ። ስለዚ እዚ ስከም ሓደ ዕድል ንጠቀመሉ ዝብሉ እውን ኣለዉ። ንስኻ ከም ኣክቲቪስት ኣብዚ ጉዳይ እውን ትቃለስ ከም ዘለካ እዚ እንታይ ዓይነት ዕድላት ወይ ከዓ ብድሆታት ይክፈጥር ኢልካ ትግምት ኣብቲ ፖለቲካ ተካይዱ?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ፣ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ሓውብያነ። ምክንያቱ ቅድሚ ናብታ ሕቶ ምምላሰይ ግን እታ ቅድሚ እዚኣ ክትሕተ ፀንሕ ሕቶት እዩ ዓባይ ትግራይ ሃፍታም ትግራይ ህዝባ ዝመሃረላ ህዝባ ብሰላም ዝመላለሰላ ንኤርትራ ተርባሓ እምበር ኣይትጎድኣን እዩ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይን ወያንን እቲ መሪሕነቱ ዝፀንሐን ፈላለዩ ከም ምርኣዩ ዘድገድስ ኮይኑ ይስማዕኒ። ምክንያቱ እዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ከዓ
እዚናተቋርፀካ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ተመሳሲሊ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ወያነን ዝበሃል ዳርጋ እንዳሃሰሰ እዩ። ምክንያቱ ኣብኡ ኣትዮም ኩሎም ዳርጋ ተሓዋዊሶም እዮም። ሕጂ ዳርጋ ሓደ ከም ህዝቢ ትግራይ ክረአ ዝኽእል ዝብሉ ኣለዎ ሞ ስለዚ ወያነን ትግራይን ዝበሃል ቁርብ እቲ ፖለቲካ ዝቕየር ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣሎ ሞ ናይ ብዙሓት ግምት እውን ስለዝኮነ ስለዚ ከም ህዝቢ ትግራይ እንድሕርኢና ኣብዚ ጉዳይ እዚስ እቲ ፖለቲካ ስ ናይ ህዝቢ እንዳኾነ ዝኸይድ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዕ ካብዚ እዋን እዚ ብመንፅር ተርኢ
ሕጂ ስክፍታታትን እቲ ብልጫታትን ናይ ዛ ሕጂ ዘላ ኩነታት እንዲና ክንርኢ ብየንሓዊ ከም ዝበልካዮ እንድሕር ህዝቢ ትግራይ ብፅልዋ ናይ ፀንሐ ማሕደራ ብፀንሐ ፅልዋ እንድሕር ሓድሽ ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ እትዮም ናብ ሰላም ዝምርሕ ምስ ጎረባብቲ ብሰላም ትንብር ብዝያዳ ከዓ ምስ ኤርትራውያን ብሰላም ንነብረሉ ነገራት እንድሕር ክፍጠር ተኻኢሉ ዶብካ ሓንፂፅካ ተኸባቢርካ ትነብረሉ ነገራት ክፍጠር እንድሕር ተኻኢሉ ፅቡቅ እዩ። ካልኣይ ብልጫ ናይዚ ኩነታት ድማ ህዝቢ ኤርትራ ንምንታይ ኣብ ኩናት ኣትዩ ምክልኻል ኤርትራ ንምንታይ ኣብ ኩናት ኣትዩ ኣብ ዘይርድዮ ኩናታት ሞይቱ እዩ ተባሂሉ ክሓተሉ ዝግባእ ሕቶውን ሕጂ እዩ። እዚ ከምቲ ዓንቲ ወይ ምን ኣቀዲመ ዝገለፅክዎ መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ኢሳያስን ጉጅልኡን ምሕብእ በዓቲ የብሎምን። ከም ትፈልጦ ስኻ ዝሓለፈ 20 ዓመት ቅድሚ 2018 ካብ 98 ወያንላ ኣይ ሰላማዊ ኩናት እናተባሃለ እዮም ክነብሩ ፀኒሖም። ብድሕሪኡ ሰብ ኣይክጣየስ ኣይከብል ማለት እዩ። ሕጂ እውን እንድሕር ወያኒ ከምዚ ጀሚሮሞ ዘለዉ ሞ ሕጂ እውን ዝገብርዎ ዘለዉ መቅለፂታት እንድሕር ድኣ ናብ ኩናት ዝኸዱ ኮይኖም ስቲል ምሕብእ በዓቲ ይፈጥሩሉ ኣለዉ። ተረዲኻ ንድካ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ኢልቲሜት ዝኾነ ሕቶታት ክሓትት ሕጂ ግዜ እዩ። ንምንታይ ለውጢ ክግበር ከም ዘለዎ፣ ዶብና ክሕንፀፅ ከም ዘለዎ፣ ቅዋም ክትግበር ከም ዘለዎ፣ እስራት ክፍትሑ ከም ዘለዎ ክሓተሉ ዝግብኦ ሕቶ ሕጂ እዩ። ምክንያቱ እቲ ወያኒ ዝበሃል ክብሎ ዝፀንሐ ወያኒ ስጋኣት ከምዘይከውን ርእዎ መፂ ሎ ትምክልኻል ንባዕሉ ክተገይሩሉ። ስለዚ ንዓይ እዚ እቲ ብልጫታት እዩ። እቲ ስክፍታ ግን እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ክምስረት ተደልዩ ዘሎ መሪሕነት እንታይ ዓይነት ኣረኣያ እዩ ኣብ ኤርትራ ክህልዎ? በቶም ኤርትራን ኤርትራውነትን ኣይንኣምንን። ኤርትራ ኣብ ፅልኢ ትግራያ ተመስሪታ ኢሎም ዝዓበዱ ድዩ ክፅሎ ወይስ በቶም ኖ ኤርትራውያን ተቃሊሶም 30 ዓመቶም ናፅነት ኣምፂኦም ብረፈረንደም ሃገሮም ዝረጋገፁ እዮም? ስለዚ ነዚ ሪስፔክት ንግበሮ ተኸባቢርና ጥራይና ክንነብር ዘለና እቲ ዓለም ለካዊ ሕጊ ዝወሰነና ብይን ኣብ መሪ ኣብ ባይታ ጌርና ኣስሚርና ከም ክልተ ሃገር ተኸባቢርና ባፅዕ ብጥሑል እዮም ክጥቀምሉ ብነፃል እዮም ክጥቀምሉ ብሕናውን ኤርትራውያን ከም ድሌቶም ከኣት ክወፁ ትግራዋት ከም ድሌቶም ከኣት ክወፁ ከምዚ ዓይነት ዝሓስብ ሓቢርካ ናይ ምዕባይ ሚችዋል ፒስ ዝሓስብ ምምሕዳር እንተመፅኡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ለውጢ ዘይመፀሉ ኣገባብ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ብኤርትራውያን ብኣና ብኤርትራውያን ማለት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ወይ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ኣንፃር ኤርትራን ኤርትራውነትን ወይ ኣብ ዶብ መፂ ኩናት ዝኸፍት እንድሕር ምምሕዳር ተተኺሉ ግን እታ ክስታይ እታ ዘሴም ሳይክል ክትቅፅል እያ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ድማ እቲ
ኣብዚኣ ግን እንታይ ዝብሉ ኣለዉ ማለት እንድሕር ኣብ ትግራይ ትግራይ ማለት ብከም መንግስትስ ኦፊሻሊ ንኤርትራ ለቃላውነት ንኣምን ኢና ካብ ዝብሉ ወገን እዮም ዝቅፀሩ ኩሉግዜ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ትግራይ እንድሕር ኣቢሉስ ዝሓሸ ካብቲ ናይ ኣምሓራ ገለስ ርእቶኦም ዝሓሸ እዩ ዝበሃል ዝረባ እውን ኣሎ። ስለዚ ገለ ተቃለስቲ እውን ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ዘለዉ ደገፍ ክንረክብ ንኽእል ኢና ደጀን ክኾኑና ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ከም ፅቡቅ ዕድል እዩ ትግራይ እንድሕር ተጠናኺራ እዚ ዘሎ ሓይሊ ስልጣን ተሒዙ ዝብሉ ስለ ዘለዉ እየ ዝሓተካ ዘለኹ ሞ እዚ ከም ዕድል ክቁፅር ኣይክእልን ከም ተቃለስቲ ንዓ
እሳ ኮያ ሕቶኮ እንታይ ዳ መስለካ እቲ ሽግር እንታይ ደሎ መስለካ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጡ ኣብ ርእሰ ተኣማንነቱ ዘይተኣማመን ህዝቢ ካብ ደገ ተኣማሚኑ ናይ ደገ ሓገዝ ተኣማሚኑ ዝቃለስ ቃልሲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ከም ደጀኑ ከም መቃለስቱ ፓርትነር ገይሩ ክኸስብ ዘይፅዕር ደላይ ለውጢ ክዕወት ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ። ካልኣይ እዞም ሕጂ ናይ ኤርትራ ናፅነት ይኣምንዮም ኤርትራ ከምዚ ክትገብር ረፈረንደም ዝፈቀዱላ እዮም ገለ ዝበሃሉ ዝሰባት ኮ ትማልትማል መራሕቲ ነሮ እዮም ወያነ ከይጣሚን መለስ ከይተረፈ ኮ ቁስልና ይነሓኸኺሉ ድሕሪ 7 ዓመት እንታይ ተጋጢሙ ርኢና እየን መን ጀሚርዎ መን ብዘይገድስ ብድሕሪኡ ኩነታት ዶብ ተወዲኡ ምስተሓንፀፀውን ንከይስምር ዝተገብረ ማሓለኻታት ውን ርኢና እየን ትማልትማል ጀነራል ፃድቃን ዓሰብ ናትና እዩ ክብል ነሩ ንኣብነት ሕጅብ ዝቀረባ ግዜ ናፅነት ንኣምን ኢና ኢሉ ናፅነት ሶቨሪኒቲ ናይ ኤርትራ ንኣምን ኢና ኢሉ ቅድሚ ከምኣ ምባሉ ግን እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበሮ ከም ይቅሬታ ሓቲቱ ነይሩ እንተዝኸውን ንሕና ኤርትራውያን ክንኣምኖ ምክኣልን ይቅሬታ ዝበሃል ኣይሓተተን ጥራይ ሕጂ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ስለ ዘሎ ንሕና ማፅነት ኤርትራ ንኣምን ኢና ንኣምን ነርና ኢልካ ዘረባ የለን ሕጂ ብየናይ መተኣማምኖ ብየናይ መርትዕ ኢካስኻ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ንህዝቢ ኤርትራ ላኣላውነቱ ኣሚኑ ብሕጂ ለውጢ ንክመፅእ ክሕግዞ እዩ ክትብል ብተመሳሳሊ ኮ ኣብ ሱዳን ኣሎ ኣብ ሱዳን ኮ መንግስቲ ሱዳን እውን ኮ መንግስቲ ኤርትራ ተፋጢጡ ኣሎ ኣብ ሱዳንን ክትገብር ትኽእል ኢካ ምክንያቱ ሱዳን ዝኾነ ኤርትራዊ እሽ ዘለዎ የለን ምስ ትግራዋት ግን እዚ ንርሰምዖ ዘለና ኢኖ ካብ ዝተፈላለየ ወገናት ዝተፈላለየ መልእክቲ ይመፅእ ኣሎ እንደገና ናይ ሕነ ምፍዳይ መንፈስ እውን ይረኣየና ኣሎ ስለዚ እዚ ክሳዕ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘተኣማምን መንግስቲ ምስ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ፅቡቅ ኣረኣያ ዘለዎ ብሓደ ክሰርሕ ዝኽእል መንግስቲ ክሳዕ ዘይተፈጥረ ወያነ ኣሚን ኣምሓሮ ክመፅናዮም ገለ መለ ዝበሃል ነገር ልክዕ ከምቲ ካብ ኣምሓሩ ንፅበየ ስግኣታት ካብ ትግራይ እውን ንፅበየ ስግኣታት እዩ ካብኡ እንተዘይዓብ ካብኡ ዝንእስ ስግኣት ኣሎ ኢለና ኣይኣምንን እየ ብፍላይ በዚ ሕጂ ዘለዎ
ናይካብ ብትግራይ ዝመፅእ ዝኮነ ደገፍሲ ደገፍ ማለት ከም ኦፖርቹኒቲ ኮይ ከም ዕድልሲ ፀቢብ እዩ ዘስምዕ ዘረባካ ሞ እስኪ ናብ ሳላሕ ክብል ምናልባት ደቡብ ኣቢልና ስለ ዘለና ሳላሕ ከ ማለት ብዝተፈላለዩ ንውድባት ናይ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ግዜ መላለሱ ነሮም እዮም ቅድሚ 2011-12 ማለት እዩ ደገፍ ደልዮም ማለት እዩ ካብቲ ሽዑ ብሕወሓት ዝምራሕ መንግስቲ ማለት እዩ ሕጂ ከ ከምኡ ዓይነታት ዕድላት ተፈጢሩ ማለት ሕወሓት ንኣብነት ንትግራይ ንክተቋፃፂሩ ሞ ስልጣን ሃልይዎ ከም ዕድል ክትጥቀመሉ እንታይ ጌጋ ክህልዎ ይኽእል ኢልካ ትግምታት ካብ ናይ ተስፋ ጋብር ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ተሊክ
ሓራይ ሕጂ እንታይ ይብል ኣነ መጀመርያ ምስ ዘርአ ጋብር ይሰማማዕ እየ ኣብቲ ንሱ ዝበሎ ምናልባት ኣነ እንታይ ዝርኢ ሕጂ ኣብ ትግራይ ኣብ መቐለቀት እዩ ዘሎ ሓይሊ ካብ ሕወሓት ፍልይ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ትፅቢት እዩ ዘለኒ ምክንያቱ እቲ ስክፍታታት ናይ ካልኦት ሓይልታት ናይ ጎረባብቲ ድዩ ኣብቲ ውሽጢ ንባዕሉ ኣብቲ ሕወሓት ዝነበረ እቶም ምስኡ ዝቃለሱ ዝነበሩ በዓል መሓሪ ዮሃንስ ዋላ ናይ ኣጋኣዝያን ኣተሓሳስባ ይሃልዎ ካብቲ ናይ ትግራይ እዚ ናይ ሕወሓት ኣተሓሳስባ ፍልይ ዝበለ እዩ ስለዚ የሰክፈኒ ኣነ ካብቲ ናይ ሕወሓት ላዕሊ እዚ ኣብ መቐለቀት እዩ ዘሎ ሓይሊ ምናልባት ዘባማት ተራኪቦም ነቲ ናይ ደንበ ተቃወሞ ናይ ኤርትራ ከም ጉዳዮም ርእዎም እንተደኣ ንዓና ክድግፉ ክኢሎም እዚ ፅቡቅ ይኸውን ግን ኣነ ብዙሕ ትፅቢት የብለን እየ ካብኦም ፅበ ካብቲ ናይ ሕወሓት እውን ዝተፈለየ ክኸውን ኣይክእልን ይባሃላየ ምክንያቱ የሰክፍ እዩ እቲ ኣተሓሳስባታት ኣብ መንጎኦም ዘሎሲ ናይ ብሓቂ እዩ ዘሰክፍ በዓል ፃጥቃንቲ ማለት እንታይ ዝብሉ ዝነበሩ ሕጂ ኣብታ መሸንቆቆም ዝሰተዉ ርእቶኦም ዝቀየሩ ኣነ ኣይኣምኖም እተ ቡን እንዳሰተዩ ወይ ቢራ እንዳሰተዩ ዝብሎ ካልእ ክኸውኑ ስለዝኽእል ቅድሚ ሕጂ እውን ስለዝረአናዮ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚኦም ብዙሕ ትፅቢት እንተዘይገበርና ይሓይሽ ክንጥንቀቕ እዩ ዘለና ከም ኤርትራውያን ኣብ ስንፍስና ክንምርኮስ ኣለና መንጠር ባይተ ከዓ ልክዕ ሱዳን ክኸውን ይኽእል ውሽጢ ኤርትራ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ባህላይ ኣነ
ራይ ረድኢ ኣየቡ ምናልባት ትብሎ ተሊ ከምዚ ሓሳብ እዚ መፃኢ እንታይ ክመስል መጠቃለለ ኮነና ማለት እዩ ከክልተ ደቂ ሰለስተ ደቂ ዕድል ክበኩም እየ እንታይ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ካብዚ ኒንዮ ብመንፅር ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ መቐለ ምእታው ሓይልታት ናይ ትግራይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካ ለውጢ ክመፅእ ኢልካ ትግምት ዶ ሰራዊትና ምነት ካብ ትግራይ ወፂኡ ከንሳሕቢና ብውሽጢ ኤርትራ ኸይድዩ ኣብቲ ውሽጢ ገለገለ ክብሉ ዝሰማዕኩም ድማ ኣንቲ ኣብ 2000 ምስ ተወደአቲ ናይ ዶብ ኩናት ኣብቲ መሪሕነት ናይ ህዝባዊ ግንባር ወይ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ምግምማዕ ፈጢሩ ንዑ ስዒቡ ማለት እዩ። ኣብዚ ከምኡ ዓይነታት ተርእዮ እንታይ ክመስል ኢልካ ትግምት? ለውጢ ክመፅእ ክእል ድዩ በዚ ካይዳ እዚ? ክናትካ ገምጋም ወይ ከዓ ትንቢት ሃበኒ።
የቀኒየለየ በየነ ኣነ እቲ ርእሶታት መቸም ከም ዝበልኩካ እቲ ቶፒክ ገፊሑን ድዩ ኣነ እንታይ ምበልኩ እዚ ስርዓት ዝፈጠረልና ፀላእቲ ንዓና ፀላእቲ ናይኮኑን እጂ ንኣብነት ሱዳን ይለዓል ነይሩ። ሱዳን ኣብ መጀመርታ 2000 ነቲ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ክትሕግዞ ምስ ፈተነት እዚኦም ጃሃድዮም እዚኦም ዘረባ ብብዝሒ ስማዕ ነይሩ። ሱዳን መቃለሲ ባይታን ኣይኮነን እውን ከይድ እዩ። ድሓር እውን ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሰባዕሰ ኢትዮጵያ መቃለሲን ኣይኮነን ተባሂሉ እዩ። ስለዚ ናትና ኣጀንዳ ክህልወና ከም ተቃወምትስ ናትና ኣጀንዳ ክህልወና ኣለዎ። እቲ ስርዓት ኣጀንዳና ክስርዓልና የብሉን፣ እቲ ስርዓት ፈተውትናን ፀላእትናን ክነግረና የብሉን ዝብርኢቶሎኒ እዩ። ኣብቲ ናይ ወያነ ወይ ገለገለ ኣባላት ናይዚ ትግራይ ዲፌንስ ፎርስስ ዘለዉ ወይ ከዓ ኤክስ ወያነ ዝነበሩ ከም በዓል ፃድቃን ካብቲ ወያነ ተሰጊጎም 20 ዓመት ዝገበሩ እንታይ ኢሎም ንዓይ ናይ ውልቀ ሰባት ርእቶ እዩ። ኣብኡ ብዙሕ ክዛረበ ኣይደልን። ኣነ እንታይ ምበልኩ ናትና ንዓና ብፆትናን ፀላእትናን ናትና ነለሊ ትፅቢትና ከዓ ካብዚ ትማሊ ኢሳያስ ወሪሩ ክሳብ መቐለን ክሳብ ዓድዋን ኣክሱምን ድላዩ ዝገብር ዝነበረ መንግስቲ ሒዝና ሲ ትፅቢትና ካብዞም ሰባት እዚኦም ዝብልዎ ዘረባ ሪያሊስቲክ ክኸውን ኣለዎ፣ ውድዓዊ ክኸውን ኣለዎ። እዞም ሰባት እዚኦም ሕማቅ እዮም ረኪቦም ተጎዲኦም እዮም። ስለዚ ትፅቢትና ምስቲ ዘሎ ኩነታት ክኸይድ ክኸውን ኣለዎ። ታካልአይቲ ናይ ወያነ መቐለ ምእታው ወያነ በይኖም ምስ ኣብ ኣሕመድ ኣብ ኔጎሽሽንስ ኣይኣትውን እዮም፣ ኣብ ዝርርብ ኣይኣትውን እዮም። ወያነ ምስ ኣብ ኣሕመድ ዝርርብ ክኣትው ንድሕር ኮይኖም እቶም እሱራት ብምልኦም ፖለቲካውያን እሱራት ክፍትሑ ክሓትዮም እቶም ናይ ኦሮሞ ሓይልታትን ካልኦት ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለውን ንዕኦም ሒዞም እዮም ኔጎሽሽንስ ክኣት በይኖም ዝኣትው ይመስለኒን። ኣብ ኣሕመድ ከዓ ነዚ ጠለባት ናይ ወያነ ወይ ናይ ተጋሩ ክነፅጎ ዓቕሚ የብሉን ሓይሊ የብሉን። ኣብ ኣሕመድ እቲ ዝመርሖ ዝነበረ ኮኣሊሽን ኦልሬዲ ፋሕፋሕ ኢሉ እዩ ዘሎ፣ ሰራዊቱ ፋሕፋሕ ኢሉ እዩ ዘሎ። ስለዚስ ነጎሽየት ክገብረሉ ዝኽእል ዓቕሚ እውን የብሉን ዝብርኢ ተለኒ። ኢሳያስ እንተኮይኑ ኢሳያስ እዛ ውግእ ምስ ወያነ ዝገበራ ናይ መጠረሽታ ውግእ ናቲ ኮይና ትስምዓኒ። ድሕሪ ሕጂ ኢሳያስ ኣብ ትሪግን ክፃወቶ ዝኽእል ሮል ብጣዕሚ ንእሽተዩ ክኸውን ኢሳያስ ተዳኺሙ እዩ ዘሎ። ንሕና ፀላእቲ ከየጫጫሕና ናብኡ ገፅና እንድሕራ ተኩርና ክንስዕሮ ንክእል ኢና ብዘይ ዝኮነ ሓገዝ ዝርኢተሎኒ ይቀኒለይ።
ራይ ተስባ ጋብር ናይ መወዳእታ ሓሳብ ምዚ ኩነታት ዝምዕብል ዘሎ ተሊካ
ታንኪ ዩ በየነ ስለት ዝሃብካና ዓድል እናመስገንኩ። ናይ መወዳእታ ሪማርክ ናተይ ከም ኤርትራውያን ከም ህዝቢ ፀላኢ በዚ መፂካሎ ፀላኢ መፂካሎ ኣምሓራይ ከምዚዩ ዓሰብ ከምዝኮይና ገለመለ ዘይኮነ ንሕና ከም ሃገር ከም ህዝቢ 30 ዓመት ተቃሊስና ሃገርና ዘረጋገፅና ህዝቢና። ስለዚ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣላትና። ነዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ከዓ ባዕልና ከመይ ጌርና ንውሕሳ? ፅባሕ ንግሆ ካብ ሳልሳይ ኣካል ክስቶ መፂ ክሕግዘና ክስቶ መፂ ክሕግዘና እዩ ዝበሃል። ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፍልልያት ኣፅቢብና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከዓ እቶም ኣሕዋትና ንብሎም ዘለና እቶም ነቲ ኢሳያስን ጉጅሎን ይሒዞሞ ዘለዉ ኣባላት ምክልኻል ኮኑ ኣባላት ፖሊስ ኮኑ ካልኦት ይሕዋትና እዮም። ንሳቶም እዮም ከዓ ንኢሳያስ ተሰኪሞሞ እዚ ኩሉ ኣብ ትግራይ ከይተረፈ ኣትዩ እዚ ኩሉ ስራሓት ክሰርሕ ካበ ክኣልዎ ንሕና ከሲብናዮ ምስኦም ኮይና ተቃሊስና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ድልዱል ዓቕሚ ፈጢርና ዘይንስዕረሉ ኣብነት የብልና ድሞ ኩሉ ዓቕምና ኣንፃር ፀላኢና ኢሳያስ ግን ከዓ ካብ በዕልና ብውሽጥና ክኸውን ይምነ
ላ ናይ መወዳእታ ርእቶ ተሊካ
ኣራይ ይቀኒየለ ኢሎሞ እዮም። ኣነ ኣብ መወዳእታ ክብላ ዝደሊ ናፅነት ህዝቢ ኤርትራ ሓላዊ ዘየድልዮ ወላ ማንም ዝኾነ ይኹን ውሻል ዘየድልዮ እዩ። ስለዚ እዚ ናፅነት እዚ ብ6000 ደም ከፊልና ዘምፃናዮ ንዑ ዝሕልወልና ማንም ዝሕልቀልና የብሉን። እቲ ንሕና ንገብሮ ምስ ጎረባብትና ኣብኡ ዝተመርኮሰ ክኸውን የብሉን። ድሕሪ ሕጂ ኣብ ቁጠባዊ ረብሓታት ዝተመርኮሰ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ፍርሕን ኣብ ራዕድን ናፅነትካ ክወስድዮም መፅኡካዮም እንዳበሉ እዚ ካርድ እዚ ከብቅዕ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ከዓ ቀንዲ ፀላእቱ እዚኦም ኣብ ስርዓት ዘለዉ ሕወሓትን እዚ ናይ ህግደፍ ስርዓትን እዩ ነዚኦም ከይኣለየ ኣብ ሰላም ክንነብር ዘበት እዩ 27 ዓመት ኣብ ኩናት ኣፅኒሖምና ሕጂ እውን ኣብ ኩናት ፀኒሖም ደቅና በሊዖም ስለዚ ከብቅዑ ክኽእሉ ኣለዎም ባህላይ ይቀኒየለይ
ራይ ይቀኒየለይ ኣቶ ሳላሕ ዕጀል ተስፋ ጋብር ከምኡውን ረድኢ ካብ ፓሪስ ካብ ሳውት ኣፍሪካ ከምኡውን ካብ ለንደን እኒኦም ዕድማተይ ብዛዕባ እዚ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ኣብ ትግራይ ምስኡ ተተሓሒዙ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ከመይ ይመስል ርእቶም ክቡ ፀኒሖም ንስለ ዝሃብኩምና ርእቶታትኩም ኣዝ የመስግነኩም ይቀኒል
ይቀኒልና ርል
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ